Sīrijas izcelsmes Dānijas pilsoņa Samsama advokāts tiesā norādīja, ka galvenais jautājums ir par to, vai izlūkošanas aģentūrām ir jāpieprasa atzīt šo sadarbību. Vīrieša cīņa ar dienestiem gan varētu būt ļoti sarežģīta. Dānijas slepenais dienests un militārais izlūkdienests ir uzstājuši, ka nevar apstiprināt savu informatoru identitāti. Nav arī likumu, kas pieprasītu izlūkdienestiem apstiprināt slepenu informāciju. Tikmēr aizstāvības puse apgalvo, ka Spānijas augstākā tiesa jau skaidri pateik ka pat tad, ja viņš faktiski strādāja Dānijas izlūkdienestos, tās viņu nepasargā no viņam piespriestā soda.